Unue, por ti, kia maniere mi venis al Esperanto, mi devas clarigi la aferon, mi devas clarigi mia profesio. Do, mi estis biochimistino, kai en mia laboratorio mi havis stagiantoi qui venis el Francio, compreneble, sed ancau de multai e multai landoi. Kai pro tio mi faris el donon de miai conatai metodoi por la controllo de lactoproductoi. Tutte hazarde, la unua foie mi successis concurson por iri en tiu laboratorio. Mi ne volis resti long tempe, sed facte mia tuta vivo restis en la sama, ne la sama firmao, sed ciam en la sama laboratorio. Do, pro tio mi faris, mi diris, albumom de mi metodo, mi alportis, mi montris a Regis,
dica libro,
dica libro de pli ol 1000 pagioi, mi faris tre eldonoi de tiu libro, cae la lasta, compreneble, estis pli amplexa, char mi faris, ciam mi devis emeritigi, collegoi diris, domage, che vine faros, do la lasta iaro de mia laboro, mi petis permesson cae laboris en mia heimo por prepari tiun libron. Sed ne estis finita, do mi devis dauri ciam ne estis emerito. Do, du mia carriero, mi povas diri, venis multai personoi cae iam, mi racontas la detaloi, iam estis contactita por partopreni.